Caverna Soba. Pretpostavljam da ste svi nekako očekivali da dođe leto i da se pojave recimo neka dešavanja koja smo željno očekivali u vreme koronavirusa, međutim ona su se polako pojavila, pa sad šta će biti vidjet ćemo. U svakom slučaju nešto što biste trebali da obratite pažnju i što je trenutno u toku je Neon Festival. To je festival klasične muzike na jedan neklasičan način, te smo juče imali priliku da recimo poslušamo dva neka onako, jedan je rock'n'roll ska band, drugi je više jazzy, a imali smo priliku da i uživamo u jednom zanimljivom duvačkom kvintetu. Sve se to dešavalo u Svilari i u Kineskoj četvrti, a ono što sam ja danas odabrao da vam predstavim, a deo je Neo Festivala, je moj gost današnji, Nikola Ćirić. Dobar dan, dobrodošao, i sve u svemu sad ćemo mi da vidimo šta je to horna i kako se to svira, kako se to vežba. Ali prvo da mi kažeš tvoj deo na Neo Festivalu, kada će biti i šta će to biti.
Pre svega dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala vam puno na pozivu. Da, ove godine sam dobio poziv da učestvujem na Neo Festivalu. Jako mi je drago da sam to uspeo da uskladim sa svojim obavezama. Nekako u ovoj drugoj polovini godine te obaveze su nepostojeće, tačnije u ovoj prvoj polovini godine zbog cele ove situacije, tako da sam rado prihvatio poziv. Zajedno sa svojim kolegama nastupaću 13. jula u Svilari, u jednoj od kulturnih stanica, i to je jedna isto izuzetno važna stvar za naš grad. Imamo sada i kulturne stanice, da će se tu tek neke lepe i divne stvari dešavati. Tako da u kulturnoj stanici Svilara 13. jula sviraćemo dva divna seksteta, jedan Beethovenov sekstet, i jako mi je također drago da ova godišnjica Beethovenova nije u potpunosti upropaštena koronavirusom i da ne stoji korona i nad njegovom muzikom, već da evo svi nekako pokušavamo da se odužimo tom velikanu. Tako da ćemo svirati jedan sekstet iz njegovog 71. opusa i sviraćemo jednog češkog kompozitora Franca Kromera, također sekstet. Članovi tog seksteta su izuzetni umetnici i muzičari sa kojima mi je veliko zadovoljstvo da sarađujem, i uvek se radujem nekim ovakvim izletima u kamernu muziku, obzirom da sam sam orkestarski muzičar i kamerna muzika me jako raduje.
Da, imali smo priliku, odnosno i imat ćemo priliku da ugostimo zanimljive ljude koji su trenutno kod nas i koji su bili trenutno, da kažem, dostupni celom programu Neo Festivala, ali hajde mi sada da premotamo skroz neku priču natrag, kao nekada ona traka kada se premotavala na neki početak. Kaži mi, normalno da ljude zanima kako sad horna. Sad neko se odluči recimo da svira klavir često, jel? Pa sad je violina je isto popularna, gitara recimo. Saksofon, na primjer, dosta često sad deca sviraju. Kako počneš hornu da sviraš?
Da, otprilike u 99,7% intervjua je to prvo pitanje, kako sam počeo da sviram hornu. I odgovor je sasvim jednostavan. Potičem iz muzičke porodice, otac mi je svirao hornu. Ja nisam želeo da se bavim uopšte muzikom, ali kada sam, eto, time sam još povezan sa Novim Sadom. Ja sam inače Nišlija, ali sam kao klinac gledao na televiziji koncert Đoleta Balaševića i bila mi je velika želja da i ja postanem umetnik kakav je i on, obzirom da sam morao i žele onda da budem i muzički obrazovan. Nekako se sama situacija tako namestila da treba da idem i u muzičku školu, a onda obzirom da sam hornu počeo da sviram jako kasno, sa 13 godina sam krenuo da se bavim muzikom na način na koji se bavim danas. I to je onda teklo sve posle izuzetno prirodno. Dao sam nižu školu za 2 godine, onda sam zajedno sa svojim, dakle, vršnjacima krenuo u srednju školu i onda sam došao u Novi Sad na akademiju kod profesora Nenada Vasića, gde sam se u potpunosti sazreo kao muzičar. Tačnije ne mogu da kažem da sam u potpunosti sazreo, ali sam dobio neke izuzetno važne prve korake i danas mi je dosta lako da se sam usavršavam kada takve početke profesionalne imam.
Kako posle toga krene karijera? Sve je jasno, naravno, tu je osnovna muzička, pa srednja, pa akademija, pretpostavljam, neka takmičenja i tako dalje. Kako nakon toga izađeš sa akademije, zatvoriš vrata, kažeš sad sam diplomirao, i šta onda?
Da, to je izuzetno dobro pitanje i izuzetno je teško odgovoriti na njega, zato što nije ni malo jednostavno, zato što lično ja uložio sam stvarno puno truda, puno sam vežbao i puno sam se generalno trudio da sazrim kao muzičar, ali niko mi nije garantovao i niko nikome ne garantuje da će nakon završene škole imati posao, kao ni u jednom drugom zanimanju. U našem svetu nije dovoljno samo svirati dobro, potrebni su i neki drugi kvaliteti, kao i u mnogim drugim zanimanjima, ali je ovde potrebna i doza sreće. Ja volim da sreću zovem Bog i smatram da Bog mora da kapne i mora da kaže evo ti ipak to možeš, tako da sam ja zahvalan stvarno na prilici da gradim ovakvu karijeru. Imam 27 godina, uskoro ću napuniti 28 i zaista se svašta izdešavalo u mom životu za tih eto 15 godina koliko ja sviram hornu. Dakle, vezano za svoj instrument, ja sam ostvario sve svoje snove. Ja sada sanjam neke druge, jednostavnije, a opet komplikovanije, porodične snove i tako nešto, ali vezano za svoju karijeru, ja sam stvarno ostvario izuzetne stvari i mnogo sam srećan zbog toga. A počela je karijera tako što sam 2012. godine počeo da sviram u operi Srpskog narodnog pozorišta i do 2019. godine, dakle do prošle godine, sam svirao kao stalni honorarni saradnik u operi, a 2015. godine u januaru sam položio najpre audiciju za treću hornu, a onda i za solo hornu Orkestra Beogradske filharmonije i do dana današnjeg ja sam solo hornista Beogradske filharmonije i sa čašću i velikim ponosom zaista sviram u tom orkestru, jer smatram da je to izuzetno važno nacionalno blago koje moramo da čuvamo i da takav orkestar kao što je i Beogradska filharmonija, pored svih drugih naših orkestara, zaslužuje da bude čuvan i od nas pojedinaca kao i od društva.
Zanimljiva je ta neka saradnja sa recimo poznatim ljudima iz sveta klasične muzike, što možda da kažem najširoj publici i nije toliko poznato, možda nisu svi ljudi upoznati sa svim tim da kažem i muzičarima i umetnicima iz klasične muzike, a ti si ih imao. Kako si došao do tih ljudi?
Opet, to je splet okolnosti i poznanstvo koje vodi u poznanstvo, poziv koji vodi u poziv, audicija koja vodi u neku drugu šansu. Meni su se mnoga vrata otvorila kada sam upisao postdiplomske studije na Salzburškom Mozarteumu kod jednog od najvećih hornista svih vremena, profesora Radovana Vlatkovića. Mi smo umeđu vremenu postali dosta bliski, pa smo tako onda i zajedno svirali neke koncerte za dve horne, između ostalog i decembra 2017. sa Beogradskom filharmonijom, što smatram nekim dosadašnjim vrhom u svojoj karijeri, jer sam imao prilike da ravnopravno kao sa kolegom sviram sa svojim uzorom, ali tu su i mnoga druga imena klasične muzike poput Zubina Mehte, poput Krzysztofa Pendereckog. To su sve neki ljudi o kojima sam ja učio u knjigama iz istorije muzike, mislim u srednjoj muzičkoj školi dok sam bio u Nišu, i onda sam nekako došao u tu situaciju da onda mogu sa njima i da sviram, odnosno da sarađujem sa njima. Pozivi na festivale na kojima su bili oni, poznanstva koje su se tu stvarala, pa nakon toga usledili pozivi za nastupe na nekim drugim festivalima. Kroz Beogradsku filharmoniju sam također dobio izuzetne šanse da sviram sa fantastičnim umetnicima i da svoje znanje širim na taj način kroz saradnju sa svim tim umetnicima. Onda kamerna muzika, koja je izuzetno važan segment našeg postojanja, i zato je Neo Festival u Novom Sadu isto važan, zbog toga što pruža priliku i mladim ljudima koji stasavaju da sviraju u kamernim ansamblima, da na taj način uče i peku zanat, slobodno mogu da kažem tim nekim narodskim izrazom, zato što je to važno. Važno je da imate priliku da sami nešto stvorite, ukombinujete to sa nekim drugim i to servirate kao finalni proizvod. I eto, jedno po jedno imena se kao i svude ono listaju i biografija se širi, ali je to znanje koje ja nosim od svih tih ljudi meni mnogo važnije i mene je poput nekih kockica mozaika izgradilo ono što ja jesam danas.
Šta bi mogao da izdvojiš ovako od recimo te neke baš inostrane karijere, nekih mesta gde si bio i nekih onako da kažem važnijih koncerata koje si otvirao? I verovatno ih ima jako puno.
Da, ja sve ni ne znam, sada kad biste me pitali gde sam sve svirao, mislim da bi jako dugo morao da nabrajam. od Latinske Amerike i solo koncerata sa Nacionalnim simfonijskim orkestrom Paragvaja, preko koncerta u Buenos Airesu, preko sada već jedno vreme radim u Aziji, u Kini sam, u Pekingu živim i radim, do cele ove situacije sam bio tamo, tamo radim kao strani ekspert na konzervatorijumu u Pekingu, sviram u jednom orkestru, radim kao filmski muzičar, studijski muzičar i snimam različitu muziku, između ostalog i muziku za filmove, ali od svega toga i svih tih nastupa na tri kontinenta, master klasova koje sam držao po čitavom svetu, opet malo pre sam rekao, meni je najvažniji taj decembar 2017. godine kada sam sa Radovanom Vlatkovićem i Beogradskom filharmonijom svirao Rosetijev koncert za dve horne i to će meni, verujem, onog momenta kada kao fudbaler budem okačio hornu o klin, to reći ću bravo majstore za to.
A to se neće skoro desiti, blako.
Nadam se iskreno još jedno 50 godina, onda posle kako bude.
sigurno. Kaži mi ovako, rekao si mi da kako si počeo da sviraš. Šta je potrebno da recimo, da imaš neke predispozicije da bi postao hornista?
Verujem da je pre svega, da bi neko išao u muzičku školu, potrebno je prvo da voli muziku. Da li će postati profesionalni muzičar, to ne znamo, ali da bi neko išao u nižu muzičku školu i da bi voleo hornu, potrebno je pre svega da voli muziku. I smatram da je za naš sistem izuzetno važno da to prepoznamo, baš ovako jednostavno kako sam ja rekao, i da u nižim muzičkim školama ne stvaramo mrzitelje klasične muzike, već ljubitelje i da pre svega u nižoj muzičkoj školi se potrudimo da stvorimo publiku za naše koncerte. Tek onda kada neko odluči da krene u srednju školu, možemo da krenemo da razmišljamo o nekom struganju sa različitih strana, vajanju ili kako god želimo, koji god želimo izraz da upotrebimo u stvaranju profesionalnog muzičara. E onda već dolazimo do toga da je izuzetno važan za hornu sluh. Moramo isto da shvatimo, godinama unazad se malo na pogrešan način ophodimo prema horni. Eto, kad ste mi već dali priliku malo i da se požalim. Nekako primamo na hornu decu koja nisu ni za jedan drugi instrument, pa evo, idi na hornu. I onda posle toga imamo problema da imamo kvalitetne horniste, onda dolazimo do toga, do onih poznatih viceva, znate, horna je božanski instrument, samo Bog zna šta će iz nje da izađe. Kad se takve neke stvari dešavaju na početku sistema, onda je krajnji proizvod to. Ali ukoliko shvatimo da je za hornu izuzetno važan talenat i za pevanje, da neko mora da ima dobar sluh, da neko mora da ima dobar osjećaj koordinacije, da neko mora da ima... To su neke osnovne stvari koje su potrebne da shvatimo način na koji ovaj sistem mora da funkcioniše i onda nakon toga već za ozbiljan profesionalni život verujem da je u pitanju i neka vrsta predispozicije od Boga date i ozbiljan trud i rad.
Jasno. E pa dobro, ali verujem taj ozbiljan trud i rad, kako se to dešava u tvom recimo svetu? Svaki dan vežbaš, pretpostavljam.
Svaki dan.
I to mnogo. Gde to radiš, kako to radiš, imaš nekih problema da uopšte vežbaš?
Da, pa pogotovo sad u ovoj korona ne mrda i ne živi, ne diši situaciji, ima problema, ali inače, obzirom da je horn jeste malo glasniji instrument, onda ja izbegavam, obzirom da živim u zgradi, izbegavam da vežbam u zgradi, vežbam ili u pozorištu u Novom Sadu ili kad sam u Beogradu, onda nakon probe ostane neko vreme i odvežbam te neke svoje važne stvari ili dođem ranije pre probe. Mnogo je važna ta posvećenost. Kao student sam jako puno vežbao i trudio sam se da budem jedan od prvih na akademiji ujutru i da ozbiljno vreme posvetim svom instrumentu, dakle mislim na po 4-5 sati dnevno. Sada kako vreme prolazi i kako sam postao profesionalni muzičar, mnogo mi je manje vremena trenutno potrebno da budem u nekoj, mi bismo muzičari rekli, top formi. Ali opet 2 sata dnevno je neophodno provesti sa svojim instrumentom i ja opet volim da citiram često Artura Rubinštajna, poznatog pijanistu, koji je rekao: nemoj da vežbaš više od 2-3 sata dnevno svoj instrument, ostavi vreme da pogledaš i lepo drvo i lepu ženu i da pogledaš u nebo, jer će sve to tebi biti sutra inspiracija za muziku koju ili kreiraš ili izvodiš, tako da eto, to bi bilo.
Dobro, a kad vežbaš, pretpostavljam da kreneš prvo od skala, pa ne znam, onda neke, a šta je ono omiljeno što najviše voliš da sviraš?
Omiljeno što volim da vežbam su te neke vežbe dnevne rutine u sistemu koji sam ja sam napravio i sada u vreme ove korone sam objavio i knjigu koja se jako dobro, elektronski je priručnik o dnevnoj rutini sa hornom, zove se Horn Morning Sunshine i u 80 zemalja je e-priručnik otišao, izvinite, u 50 zemalja je otišao priručnik, preko 80 primjeraka je prodato i jako sam srećan zbog toga, zato što ljudi prepoznaju važnost sistema. To je ono što je meni najbitnije, dakle neka vrsta, slobodno bih rekao, lične meditacije svakog jutra je da ja uzmem svoj instrument i prvih 30 minuta posvetim samo sebi, samo svom razvoju na instrumentu. Tek nakon toga dozvoljavam kompozitorima da ispunjavam njihove želje, dirigentima da reagujem na njihove upade ili čak i sebi da radim na nekom programu koji spremam za neki koncert. Dakle, pola sata svakog dana ja koristim priliku da ja dijagnostikujem svoje sposobnosti tog dana i da poput nekog softvera ili kompjutera popravim šta je od juče pokvareno. Ukoliko sam juče svirao izuzetno težak koncert, danas ću dan početi izuzetno lagano, svojim dnevnim vežbama potruditi se da ispravim te neke probleme koji su se možda javili od izuzetnog stresa ili izuzetnog pritiska na moje mišiće. Dakle, ophodim se prema sebi kao prema profesionalnom sportisti. Smatram da je izuzetno važna taj oporavak, mentalna priprema i to je ono što i dosta radim sa ljudima koji su na mojim master klasevima.
Šta je kod tebe, nekad bi to bilo u CD-u, a sada je recimo na Winampu, šta se najčešće nalazi kao tvoja privatna, recimo, muzika?
I nalazi se bukvalno svašta. Nema muzike koju ja ne volim, sem recimo novokomponovane šund muzike. I njoj sam dao šansu, ali nju ne mogu. Ali sve drugo mogu. Od naše divne starogradske muzike, preko Sinatre, preko Chet Bakera, preko Chopinovih preludijuma, preko Mozartovih klavirskih koncerata. Dosta slušam klasiku, ali nekako bih rekao da je u posljednje vreme moja omiljena muzika tišina. Strašno mi prija da uzmem knjigu, sednem i nekako trudim se da malo odmorim i mozak od toliko nagomilane buke u orkestrima. Znate, prva horna sedi pored pikolo flaute u orkestru. I onda nekad jasno. To bude malo klinče neki napravi u mozgu. Ali šalu na stranu, verujem da svaka vrsta, svaki stil muzike mene može da oplemeni. I verujem da kada Harry Belafonte ima neku frazicu, neku reč koju je izgovorio na neki način, ja verujem da to mogu u svojoj frazi da iskoristim. I baš kao što i od mnogih pisaca i pesnika učim, tako verujem da od svih pevača, drugih muzičara i kompozitora može da se mnogo nauči.
A da li si poželeo nekad recimo da napraviš neku svoju kompoziciju? Ili si uvek vezan za te neke koje su već postojeće?
Ja imam veliku sreću da je moj otac nekada svirao horn, danas je kompozitor i on ispunjava sve moje lične želje, sve što ja zamislim on napiše. Ja, eto, kad mi nekad neka tema padne na pamet ili kad nekako dođe, ja se potrudim da mu to snimim ili glasom ili hornom i da mu pošaljem i da on to nekako onda pohrani u datoteku ili svog mozga ili kompjutera i onda kad dođe vreme da nešto komponuje onda može da iskoristi, a ja lično smatram da nisam sposoban za tako nešto još uvek, zato što verujem da je za to potreban nekako malo drugačije profilisan talenat za muziku, a ja mislim da ga nemam.
O, pa to ćemo još vidjeti polako.
Da, možda su u jednom momentu otvori, ali za sada nekako ne vidim sebe još uvek da mogu nešto da stvaram vezano za muziku. Ja volim da pišem i onda verujem da ću pre ostaviti neku pisanu reč nego pisanu notu.
Gde se najbolje osjećaš? U manjim sastojima, većim sastojima? Šta je ono što najviše voliš kao sad idemo da nastupamo tamo, a imam pored sebe te ljude?
Volim sve. Ali ako bi sada morao da izaberem jednu stvar, rekao bih da je to Malerova simfonija i da pored sebe imam još 8 horni i da se onda odjedanput kao teška artiljerija pojavimo. Otprilike je to nešto što opet rekli bismo mi danas drive, nešto što te vozi. Ali s druge strane nema ništa lepše nego kad recimo u kvintetu ili u sekstetu dva instrumenta stvore treću boju, pa se onda ne zna ko šta svira. Muzika je čarobna stvar i prosto mislim da i od raspoloženja čoveka svakodnevnog može da zavisi da li ti se više svira neko puškaranje u Malerovoj simfoniji ili bi više voleo da nešto otpevaš zajedno sa još jednim instrumentom.
Hvala ti puno na ovom razgovoru. Evo, obećao sam ti 10 minuta, bilo je 20. Ali zaista mi je jako prijatno da pričamo, mislim da bi mogli ovako do sutra. Za kraj me zanima ovako, bez obzira sad na ove sve mere i na koronavirus i na sve ostalo, verujem da će se to završiti. Šta je ono negdje gde se vidiš u nekom narednom periodu i šta je ono što bi želeo i šta je ono što bi, gde bi trasirao svoj put u kompetenciju? Pravcu.
Da, strašno je konfuzno vreme i čovjek nekako svim ovim vestima natrpan i zatrpan može da izgubi svest uopšte o tome šta će biti posle svega ovoga. U zavisnosti od toga u kakvom se svetu probudimo u post-koroni, tako ću ja da razmišljam, ali moj ideal je da u nekom bližem narednom periodu stvorim svoju porodicu i da nastavim da se pedantno, pažljivo i koncentrisano usavršavam na svom instrumentu još mnogo godina, a onda da u skorije vreme to isto nastavim na ozbiljnijem nivou da prenosim i ljudima koji su zainteresovani za moj pristup instrumentu jednostavan i bez stresa.
Hvala ti puno, bio je ovo Nikola Ćirić, hornista kojeg ćemo uskoro imati prilike da čujemo u Novom Sadu. Siguran sam da niste znali da ovakav čovjek evo svira na Neo festivalu i kakva je biografija iza njega, zato vam preporučujem da to naravno iskoristite. Hvala ti puno još jednom.
Hvala vama na pozivu.